Terima kasih sekali Bapak David Wijaya. Bapak, jadi bagaimana ini saya harus memperkenalkan Bapak ini? Karena banyak sekali ini kedudukan yang Bapak pangku itu. Bukan saja sebagai saat ini pejabat ketua dari Queensland Australia Indonesia Business Council, tapi juga sebagai anggota beberapa dewan dari Lord Mayor Multicultural Business Roundtable. Apalagi Bapak?
Betul. Saya juga sebagai business mentor dari Lord Mayor Scholarship and Business Mentoring Program. Jadi Lord Mayor of Brisbane ini punya satu program scholarship untuk business migrant, anak-anak yang datang kemari ke kota Brisbane, di mana mereka perlu bantuan. Mungkin mereka punya small business yang perlu dibantu gitu. Jadi saya duduk sebagai business mentor juga dengan beberapa rekan kerja, hanya ada 4 orang business mentor, di mana kami bertemu dengan mentees sebulan sekali. Ini dan mereka datang dari berbagai negara, dari Rusia, dari Kolombia, dari South America. Ada juga saya pernah mentee dari Indonesia. Dan kami bantu sebulan sekali untuk facilitate mereka punya bisnis putri jadi ya.
Iya, Bapak, saya akan lanjutkan juga ini karena Bapak kan juga sebagai dewan penasehat itu untuk Indonesian Language and Cultural Center itu dan juga sebagai penasehat untuk Indo-Aus Festival 2017. Betul. Dan juga Betul. Sebagai masih satu lagi kan Bapak yang sebagai pendiri dan direktur
itu consulting company saya DWC International. Itu consulting company saya yang ya. Di mana yang tadi Ibu Sri bilang baru saja menandatangani kerjasama dengan HILSI, Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia.
Saya tahu Bapak sibuk sekali, jadi mungkin untuk kesempatan kali ini kita bicarakan dulu itu tadi. MOU,
iya
kerjasama antara Indonesia itu, HILSI dan dengan WC International itu. Bagaimana itu Bapak, sejarahnya secara singkat, bertemunya itu bagaimana ini dua pasangan ini?
Sejarah singkatnya begini Bu, karena saya juga salah satu yang membantu TAFE Queensland di sini. Jadi betul TAFE Queensland ya, mereka itu untuk pelatihan vokasional yang milik dari Queensland Government. Nah saya ada bantu mereka untuk membantu Indonesian strategy untuk the whole TAFE Queensland di sini Bu. Nah salah satu yang strategi yang saya bantu adalah membantu kerjasama proyek-proyek, misalnya proyek-proyek dari Department Foreign Affairs untuk membawa meningkatkan capacity building dari orang-orang Indonesia. Nah, dengan HILSI ini kerjasamanya dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Indonesia. Jadi TAFE Queensland dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini yang membawahi HILSI juga. Mereka itu, rombongan ini datang ke Queensland bulan Januari tahun 2017 ini. Mereka datang kemari dan pada saat mereka datang karena proyek ini saya yang bantu, akhirnya saya bertemu dengan peserta ini, program yang didanai oleh Department Foreign Affairs. Nah, salah satu peserta ini adalah dari timnya HILSI, Bu. Nah, setelah pertemuan itu, saya tindak lanjuti lebih baik kita adakan MOU. Karena banyak sekali yang bisa dilakukan mengenai vocational training antara pihak Indonesia dengan pihak Australia. Akhirnya awal bulan Maret yang lalu, saya pergi ke Jakarta karena kebetulan ada Indonesia Australia Business Week, kalau Ibu Sri pernah dengar.
Yeah.
Nah, itu dipimpin oleh Minister Stephen Chiobo, Australian
Menteri Perdagangan.
Menteri Perdagangannya Australia, Tourism dan Investasi. Ya. Jadi saya usulkan bagaimana kalau kita mengadakan tanda tangan di sana pada saat Indonesia Australia Business Week ini. Akhirnya HILSI setuju dan kita menandatangani itu disaksikan oleh Minister Chiobo dan juga staf ahli menteri dari Kementerian Tenaga Kerja Pak Abdul Wahab Bangkona. Juga hadir pada saat itu Wakil Menteri Keuangan kita Profesor Madiasmo yang sangat mendukung untuk program vokasi ini. Kalau saya boleh jelaskan, HILSI ini mempunyai anggota 8.066 lembaga pelatihan kerja di 29 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi mereka punya 8.066 anggota, punya sekitar 2,5 juta murid, dan lebih dari 25.000 instruktur. Nah, jadi emang suatu lembaga yang besar, lembaga pelatihan kerja ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta, tapi asosiasinya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, Bu Sri.
Jadi di bawah payungnya Kementerian Tenaga Kerja itu,
betul.
Ya. Nah, salah satu hal yang menarik dari kesepakatan ini, itu bahwa nantinya mereka akan mendapatkan 2 sertifikasi itu ya?
Betul, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Contohnya yang program yang pertama akan saya lakukan adalah karena saya melihat untuk meningkatkan kapasitas dari kemampuan murid-murid kita di Indonesia, nomor satu yang harus ditingkatkan adalah instrukturnya, Bu Sri. Nah, untuk program pertama yang akan kita lakukan adalah program Train the Master Trainer. Jadi kita mentraining master-master trainers dari Indonesia. Nah, Dave Quinlan sudah mengadakan kesepakatan dengan mereka juga. Jadi tim dari Hilsi itu waktu saya bulan Maret di sana, bulan April mereka datang ke sini. Ada kerjasama lagi dengan Dave Quinlan dan satu lembaga bahasa Inggris di sini. Saya mulai dengan yang Dave Quinlan dulu. Dave Quinlan ini setuju untuk melakukan train the master trainers. Jadi rencananya bulan Juli nanti, tanggal 16 Juli sampai 23 Juli, kita akan mentraining 25 master trainers dari seluruh Indonesia.
Jadi hanya satu minggu, Bapak ya?
Itu. Satu minggu. Jadi nanti ada programnya ada. Karena kalau train the trainers itu programnya kira-kira 15 hari kerja. Jadi kita bagi dua. Stage pertamanya 8 hari kerja, stage keduanya 7 hari kerja nanti bulan Agustus.
Mengapa demikian, Bapak? Mengapa harus ada jeda waktu?
Supaya mereka itu bisa mempersiapkan. Karena kalau di dalam program train the trainers ini, mereka itu juga ada refleksinya, Bu. Jadi setelah mereka diajarkan 8 hari kerja itu, mereka dalam 1 bulan itu melakukan apa yang
konsolidasi.
Konsolidasi yang 8 hari ini untuk menyiapkan ke training berikutnya lagi. Jadi 25 master trainers dari Indonesia ini yang nantinya akan mentraining ribuan dari instruktur-instruktur kita.
Saya baru akan menanyakan itu, Bapak. Kenapa hanya 25 dan mengapa harus di Indonesia? Karena kalau misalnya para guru dari TAFE itu atau juga dari DWC itu, ya, itu ke sana, itu kan lebih efektif dan ekonomis begitu loh, Bapak.
Cukup mahal, Bu Sri. Kalau kita datangkan pelatih dari Tech Queensland terus-terusan ke Indonesia, pasti akan mahal sekali. Karena mereka itu kan untuk gajinya di sini aja mahal gitu, Bu. Jadi kalau kita bawa ke sana aja, pasti akan jauh lebih mahal. Makanya partnership ini dibikin sedemikian rupa, sehingga kita siapkan 25 master trainers ini yang istilahnya nanti akan bisa mentraining ribuan. Dan pada saat mentraining ribuan itu, jadi kerjasamanya TIP dengan pihak Indonesia ini akan sama-sama menguntungkan gitu loh, Bu Sri.
Pak, jadi ini transfer knowledge, Bapak ya? Itu ibaratnya begitu. Ya.
Betul.
Walaupun mereka itu dikatakan sudah master trainer, itu kan, namun karena ini suatu hal yang baru, jadinya tindak lanjutnya bagaimana, Bapak? Apakah akan nanti adanya semacam pengecekan dalam beberapa waktu ke depan?
Betul, akan ada moderation dari pihak Tech Queensland. Jadi nanti pada saat yang 25 ini melatih yang ribuan instruktur-instruktur kita ini, itu dari Tech Queensland pasti akan mengirimkan staff mereka untuk datang ke Indonesia.
Untuk mengamati, Bapak?
Secara berkala, betul, mengamati.
Bapak, ini kalau saya tidak keliru, salah satu masalah dari Indonesia itu adalah ketidakcocokan antara SDM yang ada, bahkan juga lulusan yang ada itu dengan kebutuhan dari industri. Ini sejauh mana itu dibahas atau akan dikembangkan dalam pelatihan itu, Bapak?
Betul, itu sangat tepat sekali, Bu Sri. Karena Indonesia itu sebenarnya mengadaptasi Australian Qualification Framework. Jadi kerangka pelatihan kita itu Indonesian Qualification Framework itu berdasarkan dari Australian Qualification Framework.
Mengapa demikian, Bapak?
Jadi dari pihak Indonesia itu sudah keliling dunia, Bu Sri. Jadi mereka sudah cari kemana-mana dan vocational training itu Australia sangat baik.
Nah, selain Jerman pula, Bapak?
Dengan Jerman, ya, dibandingkan dengan Jerman itu nanti saya bisa jelaskan kenapa Jerman itu baik tapi sulit untuk diterapkan di Indonesia. Itu saya bisa jelaskan juga ke Ibu Sri. Nah, kerangka dari Australia ini sebenarnya baik, cuman bedanya begini, Bu, implementasi kita belum sampai ke sana dari Indonesia.
Maksudnya, jadi, Bapak, yang mana ini? Implementasi yang mana?
Implementasi untuk kerangka national framework ini, jadi untuk trainingnya. Karena begini, Bu Sri, karena kalau di Australia, training package kita itu dibuat bukan oleh akademis, kebanyakan dari industri.
Atau kerjasama kan, Bapak, antara industri dan akademisi.
Tapi lebih banyakkan industri, jadi industri council yang bikin training package di Australia ini. Jadi kalau saya misalnya industri tertentu, saya tahu, oh, alat saya ini pakainya alatnya sudah ganti. Alat industri kan berganti terus. Jadi setiap 5 tahun berapa itu pasti ganti gitu. Jadi teknologi juga ganti. Jadi kalau training package di sini misalnya kalau dari IT, IT itu cepat kan berubahnya teknologi kan. Itu setiap 3 tahun sudah diganti, Bu. Tapi kalau yang lain mungkin bisa 5 tahun. Nah, jadi kalau di Australia lulusan sertifikat atau diploma di sini, industrinya sudah tahu, oh, kamu belajar sertifikat 3, kamu pasti bisanya ini. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa, Bang Gus. Jadi kalau lulus sertifikat 3, sertifikat 4, atau diploma 3, diploma 4, di sana ya, industrinya nggak tahu bisa apa ya anak ini ya, gitu loh.
Mohon maaf Bapak, ini saya jadi berpikir itu karena di sistem pendidikan formal Indonesia itu kan masih menggunakan kejuruan juga kan itu Bapak, seperti STM, STK dan sebagainya, itu artinya teknik dan semea masih ada untuk ekonomi dan sebagainya. Nah, berarti kalau mereka ingin menggunakan kerangka pendidikan Australia itu ya harus pula diadakan modifikasi kan itu, terutama juga menyangkut yang secara formal itu tadi.
Betul, jadi kerangkanya sudah bagus, cuman implementasinya, karena waktu kerangka ini dibuat, yang akan mendeliver training ini di Indonesia, belum melihat bagaimana cara delivernya di Australia, misalnya gitu kan Bu ya. Makanya saya itu banyak kerjasama juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, jadi dari pihak-pihak Kementerian Tenaga Kerja itu, mereka itu juga dengan program Department Foreign Affairs bisa dibawa ke sini, mereka melihat sendiri bagaimana implementasinya. Dan itu yang saya usahakan, supaya dari pihak Indonesia itu bisa mengimplementasikan kerangka yang sudah diadapt dari Australia ini gitu loh Bu Sri.
Itu memang bagus sekali Bapak. Memang saya tadi agak rancu, artinya memasukkan juga pendidikan formal itu, seperti kalau SMA kan kita anggap kan pendidikan formal itu Bapak. Demikian juga yang kejuruan pun juga formal. Nah, seharusnya Indonesia itu kan seperti saya katakan tadi sudah mempunyai suatu landasan kan begitu Bapak. Karena kalau SMA itu kan ada matematika, informatika dan sebagainya, atau yang IPA, yang apa. Nah, ini kan sudah di streamline begitu loh Bapak. Yang kejuruan juga yang ekonomi atau yang teknik dan sebagainya. Jadi ini bagaimana kalau menurut Bapak untuk berbagai jurusan itu nantinya dapat menggunakan sistem Australia itu, dapat atau tidak direalisasi itu Bapak?
Tidak mudah, karena sebenarnya Indonesia itu juga ada, misalnya tadi Ibu bilang kayak ada SMK, sekolah menengah kejuruan, ada yang bagus Bu Sri, ada saya dengar bahkan ada yang bisa bikin mobil. Padahal
iya, yang di Solo itu.
Di Solo itu kan bagus sekali. Gitu. Jadi ada yang bagus, ada jadi tidak standar. Gitu. Kalau di Australia ini kan standar, Bu Sri. Jadi kalau anak-anak itu sudah belajar sertifikat 3 in cookery, semua dari industri sudah tahu, oh mereka pasti bisa ini. Gitu. Nah, ini yang untuk standarisasi ini yang mungkin cukup tidak mudah untuk dilakukan di Indonesia, karena itu akan melibatkan berbagai kementerian juga. Menteri Industri, Menteri Tenaga Kerja, Menteri ini. Dan seperti yang Ibu Sri tahu, mungkin kementerian kita satu dengan yang lain
tidak berbicara.
Betul. Nah, itu jadi kalau di sini mereka kan jadi satu. Misalnya dari Queensland Government atau apa, mereka jadi satu. Jadi mereka bisa bikin satu polisi yang lebih mudah untuk diterapkan gitu loh Bu.
Ya. Bapak, ini kan sudah waktunya begitu loh Bapak. Karena kalau saya mengacu pada misalnya ASEAN. Abad ini kan abad Asia begitu loh Bapak. Dan
Economic Community, betul Bu.
Ya. Itu juga Bapak. Dan Indonesia pun kan diprediksi dalam waktu 15 tahun lagi mungkin akan menjadi ekonomi 5 terbesar paling 5 tidak.
5 terbesar, betul ya. Itu nah, dari Pricewaterhouse Bu ya.
Iya. Tapi semuanya itu kan masih tataran wacana begitu loh Pak. Jadi kalau Bapak dari DWC Internasional itu kan sudah banyak sekali melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, ini kira-kira kapan Indonesia itu bisa membenahi begitu Bapak?
Ya, kita harus mulai dari sekarang lah Bu Sri ya. Karena kapan kita bisa membenahi ini tergantung bagaimana program yang dirancangkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dan saya senang sekali karena nanti tanggal 22 Juni ini Menteri kita hadir ke Australia, Pak. Menteri Bambang Brojonegoro, Menteri dari
Bappenas.
Bappenas. Jadi Bappenas itu saya lihat punya 30 program prioritas. Dan saya cuma ngelihat yang ke-1 dan ke-2 itu, ke-1 vocational, ke-2 teacher training, Bu Sri. Jadi pasti dari pihak pemerintah kita sudah tahu bahwa ini sangat dibutuhkan. Semuanya larinya ke arah vocational training. Jadi Pak Jokowi pun rencana mau membawa 20 juta wisatawan tahun 2019 ke Indonesia dengan mendirikan 10 destinasi di luar Bali itu, Pak. Nah, masalahnya adalah tetap tenaga kerja, Bu Sri. Jadi tenaga kerja kita. Jadi contohnya saya bicara dengan salah satu teman, Danau Toba kan salah satu
destinasi.
Tempat yang destinasinya. Nah, ada satu resort milik orang Singapura di sana. bagus resortnya, kata dia. Tapi pemiliknya dia bicara kesulitan tenaga kerjanya, Bu Sri. Jadi
aneh sekali kalau, Bapak, itu sebetulnya.
Aneh sekali, Bu. Jadi kalau kita mau datangkan 20 juta wisatawan, tapi nggak siap untuk menampung wisatawan ini, wah, kita repot, sih.
Karena itu
Bu Sri juga bilang, ya, ada lagi ASEAN Economic Community, di mana tenaga kerja kita perlu bersaing di ASEAN, gitu kan. Itu rencananya Bappenas itu saya sangat senang sekali.
Sangat mendukung,
gitu,
ya.
Sangat baik, gitu.
Ya. Makanya waktu tadi Bapak mengatakan, ya kita mulai dari sekarang. Sebetulnya tidak, Bapak. Kita mulainya harus 5 tahun yang lampau, seharusnya begitu.
Betul.
Karena dari komunitas ekonomi Asia itu, sebetulnya para warganya itu, mereka sudah merancangkan untuk belajar bahasa Indonesia, Bapak, supaya bisa bekerja di Indonesia malahan.
Betul. Makanya saya bawa bahasa Inggris juga, Bu Sri. Jadi kemarin ini, sebelum saya menandatangani dengan Hilsi, saya di Bali. Misalnya, saya bicara dengan Hilsi di Bali gitu kan. Waktu saya di Bali, saya tanya sama Hilsi, saya dengar banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan dari Indonesia untuk kerja di kapal-kapal pesiar. Benar, kata Hilsi. Tahun kemarin, 12 perusahaan kapal pesiar datang ke Bali minta 48 ribu tenaga kerja dari Indonesia.
Wow.
Tapi anak-anak kita begitu diinterview, Bali paling siap loh, Bu, bahasa Inggris. Ya, karena banyak turis Australia dan turis-turis lain. Nah, jadi mereka begitu diinterview tidak lulus, Bu Sri. Karena bahasa Inggrisnya kan belajar dari orang-orang Australia yang di pantai, yang di mana gitu. Bukan yang disiapkan untuk bekerja di bidangnya. Jadi saya ajak lagi partner untuk bawa bahasa Inggris untuk specific purpose English program ke Indonesia gitu loh.
Bapak tadi menyinggung yaitu persiapan untuk kru atau anak buah kapal-kapal pesiar itu. Sebetulnya sudah ada itu, Bapak, secara perorangan. Jadi mantan dari kru kapal-kapal pesiar itu telah mendirikan seperti yang ada di Salatiga misalnya. Itu mereka juga mempersiapkan, Bapak, selama 3 bulan programnya. Dan
betul,
saya tidak akan mengupasnya terlalu banyak, Bapak.
Betul.
Tapi salah satunya memang juga mereka harus bahasa Inggris. Dan
betul,
untungnya yang di sini adalah bahwa kalau mereka setelah 3 bulan itu masih belum juga lulus, mereka masih bisa masuk mengikuti sampai dengan mereka itu lulus. Bukan lulus, mendapatkan pekerjaan. Nah, Bapak, sekarang masalahnya dengan bahasa Inggris itu sendiri itu apa sih sebetulnya, Bapak, yang menjadi kendala?
Karena bahasa Inggris yang mereka belajar di Indonesia itu kan bahasa Inggris, misalnya banyak sekali, kita kan kursus-kursus bahasa Inggris banyak sekali, Bu Sri. Jadi English First, Wall Street gitu di Indonesia.
Dan itu cukup saja mahal loh, Bapak.
Itu mahal sekali, tapi yang mereka butuhkan sebenarnya adalah bahasa Inggris untuk mereka sesuaikan dengan pekerjaannya. Jadi kalau mereka mau kerjanya di F&B, di kapal pesiar, yang mereka harusnya tingkatkan adalah bahasa Inggris untuk dikhususkan ke sana. Jadi kalau itu lebih terarah ke pekerjaan yang mereka akan lakukan, sehingga itu bisa klop dengan pekerjaan yang ditawarkan, Bu Sri. Jadi saya rasa sih anak-anak kita mampu gitu loh. Cuman ya itu perlu dilatih. Karena bahasa Inggris kan Ibu Sri tahu tidak bisa dilatih dalam waktu singkat kalau menurut saya. Bahasa Inggris itu perlu sekali dilatih dengan waktu yang cukup, latihan yang cukup. Jadi kita siapkan gitu. Pekerjaan ini ada caregiver, bahasa Inggrisnya untuk caregiver gitu loh.
Age care itu kan juga membuka peluang yang banyak sekali kan itu, Bapak?
Sangat banyak, itu. Sangat banyak, Bu. Saya kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia dan saya dengar tahun-tahun kemarin aja dari Jepang sama Korea membutuhkan 30 ribu tenaga kerja kita untuk age care.
Sebetulnya Indonesia bisa menjadi pemasok tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang terampil, Bapak.
Betul, ibaratnya skill, benar, Bu. Sehingga kalau anak-anak kita itu punya pendidikan dan skillnya, mereka tidak mudah di abuse. Karena kan banyak sekali tenaga kerja kita yang unskilled pergi ke misalnya ke Middle East.
Itu yang TKI dan sebagainya itu, Bapak. Ya.
Itu jadi masalah banyak sekali.
Bapak, kembali ke masalah pendidikan itu sendiri. Jadi nanti setelah kerjasama itu tadi dari Hilsi dengan DWC itu, ya, ini akan terus dikembangkan begitu, Bapak?
Akan terus dikembangkan, Bu. Jadi ya, tadi seperti yang saya bilang, Train the Trainer program itu, ini baru mulain, Bu. Baru training yang 25 master trainer. Dan saya bekerja sama dengan artinya toko-toko di industrinya yang di Indonesia. Misalnya di hospitality, Bu, ya. Yang karena sekarang ini yang banyak kan hospitality dengan program Pak Jokowi segala gitu loh. Ya itu saya master trainernya itu orang-orang yang sudah sangat pengalaman di sana. Misalnya saya ada salah satu master trainer yang akan mengikuti program ini, Pak Putu Laksaguna. Pak Putu Laksaguna ini advisernya dari Kementerian Pariwisata, Bu Sri. Dia itu salah satu chairman-nya ASEAN Task Force. Dia sendiri berminat untuk belajar ini supaya dia bisa membagikan lagi ke instruktur-instruktur di Indonesia. Terus ada lagi Pak Inan. Pak Inan ini adalah GM-nya Aston Hotel seluruh Indonesia. Dia sudah mengarang 3 buku. Salah satu bukunya yang sudah keluar adalah Route to GM. Jadi mengenai hospitality dia mengerti sekali. Makanya dia ingin mempelajari bagaimana bisa jadi master trainer, Bu. Jadi tokoh-tokoh kita cukup banyak. Makanya saya exciting sekali, Bu.
Saya juga, Bapak.
Waktu saya ngelihat, wah ini luar biasa orang-orang kita ini yang seperti ini masih mau untuk belajar lagi menjadi master trainer dan membagikan.
Memang harus begitu, Bapak, karena bangsa kita itu kan banyak sekali. Jadi kalau tidak dengan cara yang demikian, sampai kapan itu nanti tidak akan tercapai. Betul. Begitu, Bapak. Perambahan dari transfer knowledge dan sebagainya itu akan terlalu lambat begitu, Bapak.
Ya. Nah, saya kan jadi jembatannya, Bu Sri. Jadi saya kan
Amin.
Lahir di Indonesia, saya 19 tahun hidup di Australia, dan saya sering bolak-balik untuk bisnis. Saya tahun kemarin saya 6 kali kembali ke Indonesia untuk bisnis. Jadi buat saya ini ya jadi jembatannya antara yang di sini dengan yang di sana gitu, Bu Sri. Jadi ya mempercepatnya dengan cara seperti itu.
Memang itu yang diharapkan dari diaspora Indonesia kan, Bapak. Bapak, betul. Satu hal lagi tentang kunjungan Profesor Brojo itu sendiri, Bapak. Jadi nanti itu fokusnya dalam pertemuan-pertemuan makan pagi itu apa, Bapak?
Kalau sarapan pagi itu lebih ke arah business networking. Jadi Menteri Bambang Brojonegoro ini akan mempresentasikan opportunity apa yang ada di Indonesia. Dan juga mungkin akan ada tanya-jawab pada saat itu. Nah, pada tanya-jawab ini mungkin Pak Bambang bisa melihat, oh, sektor apa yang interest di Indonesia bagi orang Australia. Jadi, itu tujuannya yang breakfast. Tapi kalau di Brisbane, mungkin di tempat yang lain juga sama modelnya. Jadi, akan ada roundtable lunch. Nah, ini yang cuma invitees only. Yang lunch ini, yang diundang adalah perusahaan-perusahaan yang potensi untuk kerjasama dengan Indonesia. Jadi itu formatnya seperti itu sih.
Jadi mempromosikan Indonesia dalam waktu yang sama juga untuk membuat jaringan nantinya agar dapat dijalin kerjasama.
Yang hadir di lunch meeting itu mungkin ya perusahaan yang berminat untuk invest ataupun sudah invest, mau memperbesar investasinya dengan Indonesia atau sedang mau melakukan sesuatu dengan Indonesia. Lebih terarah lah yang...
Pak David membawa satu kata yang sangat menarik sekali, yaitu investasi. Tapi itu mungkin kita bicarakan di lain kesempatan, Bapak.
Baik, Bu, saya tahu banyak ini.
Saya tahu, Bapak, waktunya sangat sempit sekali. Jadi, Bapak David Wijaya, terima kasih sekali atas penjelasannya, Bapak.
Sama-sama, Bu Sri. Ya, sampai ketemu lagi, Bu.